Русия президенты инаугурациясы алдынан Уфада каршылык чарасы узды. Анда полиция белән кичкене генә низакта булып алды. Полиция анда урнаштырырга теләгән чатырны куярга мөмкинлек бирмәде. Җыелган халык коррупция, демократия булмауга зарланды. Митингтә ясаган чыгышлар һәм халык фикере белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
6 май бөтен Русия миллионнар маршы кысасында Уфада да каршылык чарасы узды. Каршылык чарасы Башкала мэриясы каршындагы Ленин майданында, Ленин һәйкәле төбендә узды. Анда Алма фиркасы бүлекчәсе, Сул фронт хәрәкәтләре, коммунистлар, башкорт, татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре катнашты. Башкорт оешмаларыннан Күк бүре, Октамбур оешмалары катнашса, татар оешмаларыннан татар иҗтимагый үзәге вәкилләре байракларын тотып килгән иде. Әлеге демократик көчләренең Ленин һәйкәле астына куып кертелүе шуннан, әлеге майданда бер кырыйда шәһәр яшьләре өчен мәдәни чара оештырылса, икенче якта спорт, яз, җиңү исемле фестиваль оештырылган иде. Әлеге ике чараны да Бердәм Русия фиркасы бүлекчәсе оештырган. Әлеге бәйрәмнәр көчле музыка астында үтте. Шуңа каршылык чарасында чыгыш ясаучыларга шактый томак җатырга туры килде. Чара алдыннан полиция белән зур булмаган низакта булып алды. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Дмитрий Шувелин майданга палатка корып, шуның эченә кереп ятмакчы булган иде. Полиция палатканы тартып алып китте. Дмитрий Шувелин палатка куярга теләү сәбәбен шулай аңлатты.
Я решил себе устроить небольшой отдых и потребовать таким своим жестом отставки незаконно избранного президента Российской Федерации Путина. Произошло открытое хищение, сотрудники полиции наглую украли у меня эту палатку и, естественно, сейчас вот придется вызывать, наверное, Следственный комитет при прокуратуре, что открытое хищение – это грабеж, грабеж среди бела дня.
Сул фронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувелин сүзләренчә, ул палатка куеп, шуның белән Путинның президентлыкка килүенә каршы булуын белдерергә теләгән булган. Путин вазифасыннан киткәнче, шул палаткада яшәргә иде исәп, диде Дмитрий Шувелин. Каршылык чарасындагы иң кайнар чыгышны Алма фиркасы бүлекчәсе рәисе Сергей Наумкин ясады.
И жулика Путина не пропустим Путина в Кремль. А если он пройдет туда, мы с вами, граждане Российской Федерации, заставим его действовать в интересах, которые установлены Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конституции Российской Федерации. Даешь свободную Россию, путинизм не пройдет.
Сергей Наумкин, Россия ирекле булачак, путинчылык үтмәячәк дип тәкрарлады. Халык аны яклап торды.
Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Путинизм не пройдет. Даже если Путин станет президентом, в кавычках, это будет нелегитимный президент.
Урам җыенындагы чыгышларда хәбәрдарлык чараларының дөрес мәгълүмат бирмәве, демократия булмау һәм коррупция турында сүз барды. Без каршылык чарасында катнашучылар фикерендә белештек. Октябрь башкорт оешмасы рәисе Ерек Агишев.
Нимә әйтергә теләгән бу митингта? Үзенең Путин үзенең вәгъдәһендә бигрәк тә милли мәсьәләләр һаман да халыкка тиң карамай. Бу инде турунан тура исбатлай, унун ошо Россия Федерациянын конституцияна каршы келген унун программасы. Шулай ок биз буга хатер кайнык талап эткенек, ошо келишим мектептери шулай милиция компонент. Бардым бирөө эле үтөлмөнү. Шулай ок үтөлмөнү күпкөнө биздин саясий тукумдар ичинде ар убакытта утура уларлар чыгармандарды. Мына шуга карата инде бүтө жамаатчылык бүгүн сизди митингге.
Бул актан бир башкорт уюшмасы рейси Ирек Агишев болду. Татар иштимагы үзәге рейси Кадырлы Имаметдинов.
Без бул жыйынга яблоко менен и бүтүн Россиядагы алиге булас менен келишмеген кишилер арасында алар менен биргелеп тилектештик билдирге чыктык.
Сиз Башкортстан Татар иштимагы үзәге рейси Кадырлы Имаметдиновду тыңладыгыз. Тиё идарасы агзасы Лилия Хусейнова.
Татар демократлары биздин татар иштимагы үзәге буларак. Без уже теге сайлау алдыннан да, сайлау вакытларында да Гүлдә Путинга каршы бит чыктык инде. Без Татарстан арасында да анда уюшмалар бик аз булды әле ул тавышлары бик иштилмәде. Ә Башкортстанда без бер үзебез дип әйтерлек була, без татар уюшмалары арасында шундый без лозунгдашык путинсыз. Чөнки безнең өчен ул демократия татар өчен ул булмаса үлем, дөресен әйткәндә, урыста караганда да әле ул безгә беребез демократ Без бір нәрсе әшіге алмаймыз. Шуақына біз бұлым, біз яблықылар білем, нашы демократик ұрыс қаракатлары білем, мен ұлым бізге кешес үшілерге керек, нұқ етіп үшілерге керек үші. Шының үшін біз аларыны құплап, ибірге бекетларда гүл еребіз.
Бұтию үйдәресі ағзасы Лилия Хусейнова болды. Шулай тотар іштемегі өзәге ағзасы Вилла Тыйпов.
Мені мұнда келудің себебі шында ғамсізлік халықның, ғамсізлігі мені бігірек де бұрсылдыра. Халықның шул тіклім біткен, пессимизмға берілген екенлігін көрсетті. Шуға қаршысы, үзік те бұлда мұнда халық елған, көп бір 200-леп мұнда кісі елған. Оларға рахмет. Шуларға солидарны, тілектәшілік білдіріп мені мұнда келдім.
Бұл Вилла Тыйпов болды. Сіз 6 май Путиннің президентлікке келуіне қаршы Уфада өткен Қошылық шарасында қатнашушылар фикрін тыңладыңыз. Озаттық радиосы үшін Уфадан Мүнир Вафин.